რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. იწყება საღამოს თავისუფლება, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გავუწყვები. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. რუსეთის შეერთებული შტატების ახალ სანქციებს უწოდებს უსარგებლოს. ჩრდილოეთი კორეა გამოდის კომპანია Sony-ზე კიბერშეტევის ერთობლივი გამოძიების ინიციატივით. გორის რაიონიდან საოკუპაციო ხაზთან სხვადასხვა დროს ორი მოქალაქის დაკავებაზე უწყებიან. რუსეთმა უსარგებლო უწოდა შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ ახალ სანქციებს და კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ ყირიმის ნახევარკუნძულზე მის უფლებას ისტორია განაპირობებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 20 დეკემბერს განაცხადა, რომ ახალი სანქციები რუსეთს ვერ აიძულებს ხელი აიღოს ყირიმზე, ვინაიდან ის რუსეთის ისტორიული და განუყოფელი ნაწილია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 19 დეკემბერს ამერიკულ კომპანიებს და ცალკეულ პირებს აუკრძალა ყირიმში ან ყირიმიდან ნებისმიერი საქონლის მომსახურების თუ ტექნოლოგიის ექსპორტი და იმპორტი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ასევე განაცხადა, რომ მოსკოვი აპირებს შეერთებული შტატების და კანადის მიერ დაწესებული ახალი სანქციების საპასუხო ზომების შემოშავებას. ვაშინგტონს და ოტავას ურჩევდით გაიაზრონ ამგვარი ნაბიჯების შედეგები. ჩვენ ვიმუშავებთ საპასუხო ზომებზეო, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა. ჩრდილოეთი კორეა შეერთებულ შტატებს სთავაზობს ერთობლივი გამოძიება ჩატარდეს კომპანია Sony Pictures Entertainment-ის წინააღმდეგ განხორციელებული კიბერშეტევის გარშემო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, რომლის სახელი დაკონკრეტებული არ არის, 20 დეკემბერს ფხენიანში განაცხადა, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ იცის რა გზით უნდა დაამტკიცოს საკუთარი უდანაშაულობა. ამასთან მისი თქმით, ვაშინგტონს მძიმე შედეგები ელოდება იმ შემთხვევაში, თუ კი უარყოფს ერთობლივი გამოძიების შეთავაზებას. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა 19 დეკემბერს ჩრდილოეთი კორეა დაადანაშაულა შაულეს ამ კიბერშეტევაში. გამოძიების ფედერალური ბიუროს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გამოყენებული მეთოდები და ინფრასტრუქტურა გავს ინტერნეტში ჩრდილოეთ კორეის წინამოქმედებს. კიბერშეტევის შედეგად გასაჯაროვდა Sony-ს 10,000-ობით კონფიდენციალური იმეილი თუ ბიზნესთან დაკავშირებული დოკუმენტი. ამასთან გაძლიერდა მუქარა ტერორისტული აქტის მოწყობის თაობაზე, რამაც Sony-ს უბიძგა გაეუქმებინა ფილმ ინტერვიუს ეკრანებზე გამოტანა. ამ კომედიაში მოთხრობილია შეთქმულებაზე ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის წინააღმდეგ თავდასხმის მოსაწყობად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 19 დეკემბერს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები პასუხს გასცემს ამ ინციდენტს. გორის რაიონიდან ვრცელდება ცნობები სხვადასხვა დროს ორი მოქალაქის დაკავების შესახებ საოკუპაციო ხაზთან. როგორც იუწყებიან, საოკუპაციო ძალებმა სოფელ წითელუბნიდან დააკავეს 19 წლის ვასილ ხიდაშელი, რომელიც სოფლის განაპირას პირუტს მწყემსავდა. სოფელ კირბალთან კი დააკავეს 32 წლის ალექსანდრე შიუკაშვილი, რომელიც იქ მცირეწლოვან შვილთან ერთად იმყოფებოდა. დაკავებულთა ადგილსამყოფელი ჯერჯერობით უცნობია. გაეროს განცხადებით, მიმდინარე წელს ავღანეთში დაღუპული სამოქალაქო პირების რაოდენობა სარეკორდოდ მაღალი იყო და შარშანდელთან შედარებით 19%-ით გაიზარდა. ავღანეთის დახმარების გაეროს მისიამ ქაბულში 20 დეკემბერს განაცხადა, რომ ნოემბრის ბოლოს აღრიცხული მონაცემებით დაიღუპა 3188 მშვიდობიანი მოქალაქე და დაიჭრა 6429. ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად, წელს ავღანეთში მოკლული და დაჭრილი სამოქალაქო პირების რაოდენობა ყველაზე მაღალია გაეროს მიერ შემუშავებულ მონაცემებში. ანგარიში წერია, რომ სამოქალაქო პირებში მსხვერპლის გამომწვევი მთავარი ფაქტორებია ქვეითი საჯარისო მოქმედებები და იმპროვიზებული ასაფეთქებელი მოწყობილობები. ამასთან დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ დაშავებული ქალების და ბავშვების რაოდენობა გაიზარდა 14-13%-ით შესაბამისად. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა დადებითად აღწერა მისი თქმით სუფთა და კანონიერი იურიდიული პროცესი მისი ოპონენტების წინააღმდეგ, რომელიც ევროკავშირის მწვავე კრიტიკის საგანი გახდა. როგორც ქვეყნის პრეზიდენტი, ამ პროცესს ყურადღებით ვადევნებ თვალს, ყველაფერი კანონიერია და პროცედურების შესაბამისად ხორციელდება, განაცხადა ერდოანმა 20 დეკემბერს სტამბოლში. გამოსვლაში, რომელიც ტელეეთერით გადაიცემოდა. ერთი დღით ადრე სტამბოლის სასამართლომ გასცა ერდოანის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ოპონენტის ფეტულა გულენის დაპატიმრების ორდერი. ერდოანი გულენს შეერთებული შტატებიდან პარალელური სახელმწიფოს მართვაში ისდებს ბრალს. 19 დეკემბერს გაცემული კიდევ ერთი ორდერის თანახმად, ტერორიზმის ბრალდებით პატიმრობაში რჩებიან გულენის მომხრე ტელევიზიის სამანულოს ხელმძღვანელი და კიდევ სამი პირი. გასულ შაბათკვირას თურქეთში განხორციელდა რეიდები გულენის მოკავშირეებად აღქმული ჟურნალისტების, სცენარისტების და პოლიციის წინააღმდეგ, რომელთა შედეგად დააკავეს 30-მდე პირი. ეს ნაბიჯი მწვავედ გააკრიტიკა ევროკავშირმა. ერაყელი ქურთების ძალები უწყებიან რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაში კვლავ წარმატებას მიაღწიეს. ქურთების მაღალი რანგის წარმომადგენლის თქმით, ფეშმერგას ძალებმა 19 დეკემბერს ექსტრემისტები განდევნეს სნურის რაიონიდან, რომელიც სინჯარის მთის ჩრდილოეთით მდებარეობს. ერთი დღით ადრე ქურთებმა შეძლეს სინჯარის მთაზე შემორტყმული ალყის გარღვევა, რასაც თავად ისინი ამ ეტაპისთვის ყველაზე დიდ გამარჯვებად მიიჩნევენ სუნით ისლამის ექსტრემისტებთან ომში. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა მიმდინარე წელს დაიპყრეს მოზრდილი ტერიტორიები სირიასა და ერაყში, დახოცეს ან სახლებიდან გამოაძევეს ათასობით შიიტი და არამუსლიმი. ამ ეტაპისთვის ექსტრემისტები ჩრდილოეთ ერაყში უკაცრავად პოზიციებს თმობენ. ქურთისტანის რეგიონის პრეზიდენტი მასუდ ბარზანი პირადად ხელმძღვანელობს მთელი სინჯარის რაიონის დაბრუნების ოპერაციას ერაყის ჩრდილო-დასავლეთში სირიასთან ახლოს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. საღამოს თავისუფლება კი გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. ოც დეკემბერს საპროტესტო აქცია გაიმართა ამბროლაურის რაიონის სოფელ ჭრებალოში. ბათუმში ოჯახში ძალადობის მწვავე პრობლემაზე ისაუბრეს.
დავინახეთ, რომ თითქმის დაუძლებელი გახდა ეს პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხრი მოწესრიგდა საკანონმდებლო ბაზა, მიუხედავად იმისა, რომ აქტიურია საზოგადოების და სახელმწიფო სტრუქტურის ყველა წარმომადგენელი მსხვერპლს ემატება.
მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა დაიწერა იქ კვირის განმავლობაში, რომელ საკითხებზე გამახვილდა ყურადღება. გადაცემას დაასრულებს პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ სახელმწიფო სამზადისზე და მოქალაქეთა საწუხარზე საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში.
გაათმაგებულად თუ არა გაუთმაგებულად არის დილიდანვე ხალხმრავლობა, პროდუქციის სიუხვე, შენაძენის ასე შემდეგ.
არ ვიცი რა უნდა ვქნა 155 მანათიანი პენსიით. ამ თანხით ერთი თვის სამყოფ პროდუქტსაც ვერ ვიყიდი.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოც დეკემბერს საპროტესტო აქცია გაიმართა ამბროლაურის რაიონის სოფელ ჭრებალოში, რომლის ცენტრში შეკრებილმა მიმდებარე სოფლების მცხოვრებმა და თბილისიდან ჩასულმა გარემოსდამცველმა აქტივისტებმა ხელისუფლებას და ენერგეტიკის სამინისტროს მოუწოდეს უარი თქვან მდინარე რიონზე 60 და 150 მეგავატის სიმძლავრის ალპანა და სადმელი ჰესების კასკადის მშენებლობის პროექტზე, რომლის განხორციელებაზეც ურთიერთგაგების მემორანდუმი უკვე გაფორმდა ენერგეტიკის სამინისტროსა და თურქულ კომპანია ჩალიკ ენერჯის შორის. საპროტესტო აქციის ნაწილები მიიჩნევა, რომ ჰესების აშენება სავალალო შედეგებს მოუტანს როგორც რაიონს, ასევე მთელ მხარეს. თუმცა ენერგეტიკის სამინისტროსა და სამხარეო ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ თურქული კომპანია ჯერ მხოლოდ კვლევით სამუშაოს ატარებს და რომ რაიონისა და მხარის საზიანოდ არაფერი გაკეთდება. ჩიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ამბროლაურის რაიონის სოფელ ჭრებალოში საგანგებოდ თბილისიდან ჩავიდა სამხატვრო აკადემიის პროფესორი მხატვარი კოტე ჯინჭარაძე, რომლის მშობლიური სოფელი ჭყვიში შეკრების ადგილიდან 2 კილომეტრში მდებარეობს.
აქ არის სადმელი, აქ არის ტოლას მოსახლეობა, ტოლა პირველი, ტოლა მეორე, ჭრებალო, ბანჩკარა, ჭყვიში, ქვიშარი. დღეს გამოვიდა სიტყვის ცელი რაჭა. ეს არის ადგილობრივების საქმეარი. აქ არ შეიძლება ჰესის შენებლობა, იმიტომ რომ ეს კატასტროფას გამოიწვევს და ხალხი დგას ძალიან კიწეთ. თუ ეს გაგრძელდა, ხალხი აი ყოველდღე დადგება აქა და აი თავის სიცოცხლის მასად არ მიცემს ამ ჰესის გაკეთების უფლებას.
საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები მიიჩნევენ, რომ რაიონში ორი ჰიდროელექტროსადგურის აშენებით მნიშვნელოვნად შეიცვლება მიკროკლიმატი. მით უფრო რომ 150 მეგავატის სიმძლავრის სადმელი ჰესის პროექტი ითვალისწინებს კაშხლის მშენებლობასა და 120 ჰექტარამდე ფართობის ზედაპირის წყალსაცავის გაჩენას, რაც საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის სოფელ ხვანჭკარის მკვიდრის ირაკლი სარდანაშვილის თქმით გამოიწვევს კვანჭკარის საღვინევაზის ჯიშების გადაშენებას, ზვავს საშიშროების ამაღლებას, ჭარბტენიანობასა და რიონის დონის აწევას. გაიჩეხება შარეულას ტერიტორია და განადგურდება უნიკალური ხეების მნიშვნელოვანი ნაწილი.
ჰესებს აშენებენ, არავის არაფერი არ უკითხია, პრემიერ-მინისტრი უარყოფს არაფერი ახდებაო, მისი მოადგილე რაჭაში ჩამოდის და გეგმებზე გველაპარაკება და ჩვენ ვაპროტესტებს რაჭის დაწურვას. ხო, ჰესია საუბარი, ეს არის სადმელი ჰესი, ეს არის ალპანა ჰესი. რაც პირველ რიგში ყურძენს უთხამს, ესე ისმონათ, რაჭა აქტიური ზონა არის. მოგვიგეთ ძალიან ძალიან ცუდი რაღაცები მოყვება ამ ამბავს და ვაპროტესტებს ამათ აპოლიტიკური ხალხი რაჭველი ვარ ჩემ სოფელში ვიცავ და ჩემ კულტურას ვიცავ. არა, ხვანჭკარა.
ირაკლი სარდანაშვილის მსგავსად ხვანჭკარის ბედი აღელვებს ღვინის კლუბის წევრს ალეკოც კიტიშვილსაც, რომლის თქმითაც ჰესების მშენებლობამ და ბუნებაში უხეშ მაჩარევამ შეიძლება გამოიწვიოს სასოფლო სამეურნეო სავარგულებისა და უნიკალური სავენახე ადგილების დატბორვა, რაც ასევე გამოიწვევს კლიმატის ცვლილებას.
რაც სამომავლოდ მევენახეობაზე მოახდენს უარყოფით გავლენას და შესაძლოა ის უნიკალური მევენახეობის კერა, რაც არის ხვანჭკარის მიკროზონაში, უბრალოდ გაქრეს და აღარ იარსებოს. ამის რისკების ანალიზი უნდა იყოს წარმოდგენილი და სპეციალისტების მიერ შესწავლილი და ფასო დისკუსია უნდა მოეწყოს ამ თემაზე.
ამოსაზრების პასუხად რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორი პაპუნა მარგველაძე ამბობს, რომ საკითხი სწორედაც რომ შესწავლის სტადიაშია და რომ მშენებლობის დაწყებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება ღიად და საზოგადოების აქტიური მონაწილეობით იქნება მიღებული.
აქ არის მხოლოდ საუბარი მხოლოდ კვლევით სამუშაოებზე, მხოლოდ. ეს დასკვნა სავარაუდოდ აპრილის ბოლოს დაიდება, რომლის შემდგომაც უკვე გარემოს დაცვის სამინისტროს ჩაერთება, მოსახლეობის ჩართულობაც არის ამ პროცესში გათვალისწინებული და შემდგომ მოხდება უკვე შეჯერება და განხილვა, თუ რა სახის და რა მასშტაბების მშენებლობაზე იქნება შემდგომში საუბარი. წინასწარ იმის თქვა, რომ იპყრობა რამდენიმე სოფელი იძირება და ხვანჭკარის ჯიშებს ამ პრობლემა, წინასწარ ამაზე საუბარი არის აბსურდი.
პაპუნა მარგველაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაიმოწმა ენერგეტიკის სამინისტროს ხელმძღვანელობა, რომლის წარმომადგენელი მინისტრის მოადგილე ილია ელოშვილი ორიოდე დღის წინ მართლაც სტუმრობდა რაჭას. სოფელ ჭრებალოს ცხოვრებთან შეხვედრისას მან განაცხადა, რომ ალპანა ჰესზე კაშხლის მშენებლობა გათვალისწინებული საერთოდ არ არის, ხოლო სადმელი ჰესის შემთხვევაში გათვალისწინებულია 1 კილომეტრიანი რადიუსის შეტბორვა, რაც მისივე თქმით ძალიან მცირეა. რიონზე ჰესების კასკადის შესაძლო მშენებლობასთან დაკავშირებით განმარტება აკეთა ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემაც.
საქართველოს მთავრობასა და თურქულ კომპანიას შორის დაიდო კვლევის შესახებ მემორანდუმი, რაც მოიცავს 18 თვის განმავლობაში ეკოლოგიურ, ფინანსურ, სოციალურ და ტექნიკურ შესწავლას შეფასებას და მხოლოდ ამის შემდეგ კანონის სრული დაცვით მოხდება სამშენებლო ნებართვის გაცემის მიზან შეწონილობაზე მსჯელობა. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებთ, რომ არსებული საპროექტო წინადადება არ ითვალისწინებს არც დატბორვას და შესაბამისად არც სოფლების გადასახლებასა და ვაზის უნიკალური ჯიშებისთვის საფრთხის შექმნას.
კახი კალაძის თქმით, გარემოზე ზემოქმედებისა და სოციალური საკითხების შეფასების დროს განხილული იქნება ყველა შესაძლო ალტერნატივა და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყდება კონკრეტულად რომელი პროექტის განხორციელება იქნება გამართლებული. თუმცა მოვლენების ამგვარი თანამდებობით განვითარებაში მანკიერებას ხედავს ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი, რომლის თქმითაც საქართველოში ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებული პოლიტიკა და კანონმდებლობა უკუღმაა აწყობილი.
სახელმწიფო სახელით ენერგეტიკის სამინისტრო დებს მემორანდუმს, რომელშიც განსაზღვრულია უკვე სად უნდა აშენდეს, ანუ ზუსტი წერტილი პრაქტიკულად, სიმძლავრე და დიზაინი. და ამის შემდეგ მემორანდუმში მართალია კიწერია, რომ უნდა განახორციელოს შესწავლა, მაგრამ ეს შესწავლა ბევრს უკვე არაფერს აღარ იძლევა. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა არის განსაზღვროს, ზოგადად არის თუ არა შესაძლებელი ამა თუ იმ პროექტის განხორციელება და თუ არის, რა ალტერნატივები უნდა იყოს წარმოდგენილი. მაგრამ იმდენად რამდენადაც ამ მემორანდუმებში უკვე განსაზღვრულია, რამდენი მეგავატი უნდა იყოს, როგორი უნდა იყოს დიზაინი, რამდენი წლის აღება შეუძლია ამ კომპანიას, ფაქტიურად ამით გადაწყვეტილი არის და პრაქტიკულად ხდება ხოლმე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და შენობების ნებართვის გაცემის პროცესში, ასე ვთქვათ, გაправება იმის, რადგანაც უკვე დასტური მისცა ენერგეტიკის სამინისტროს.
ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, მემორანდუმის კიდევ ერთი ნაკლი ისაა, რომ მისი მიხედვით დაწუნების შემთხვევაში პროექტზე უარის თქმა შეუძლია კერძო კომპანიას, მაგრამ არ შეუძლია სახელმწიფოს ენერგეტიკის სამინისტროს სახით. გარდა ამისა, ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, პროექტს აქვს მნიშვნელოვანი ხარვეზი ეკოლოგიის თვალსაზრისითაც.
კიდევ ერთი პრაქტიკა არის, რომ მდინარეში, მდინარიდან უნდა აიღოთ ეს საჭიროებისთვის 90% წყალი და რჩება მხოლოდ 10%, რაც ასევე არასწორი არის. რაც შეეხება იმას, რამდენად შეცვლის მიკროკლიმას და რამდენად იმოქმედებს ხვანჭკარის მიკროზონაზე. ეს რა თქმა უნდა კვლევის საგანია. ჯერ უნდა გაიზომოს ფონური კლიმატი, რამდენი იქნება დაგუება, არა და მნიშვნელოვანი სადმელი ხესი 119 ჰექტარი იქნება სარკის ზედაპირი, ეს არ არის პატარა ამ ტერიტორიისთვის ნამდვილად.
ეს იყო ირაკლი მაჭარაშვილი, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით კი რიონზე ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის სავარაუდო საინვესტიციო ღირებულება $485 მილიონია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა
უნდა შეიქმნას დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ჯობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. რამდენიმე დღის წინ ბათუმში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დისკუსია გაიმართა ოჯახში ძალადობის პრობლემის შესახებ. დისკუსიის მონაწილეები, აქტივისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, უბნის ინსპექტორები ამბობდნენ, რომ ხშირ შემთხვევაში ოჯახები კლავაც თავს არიდებენ ძალადობის გასაჯაროებას და პოლიციის გამოძახებას. წლევანდელი მონაცემები საგანგაშოა, ქვეყნის მასშტაბით დაღუპულია 27 ქალი. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი სოხუმისა და ბათუმის გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს ორგანიზებით გამართა მრგვალი მაგიდა. ღონისძიებაზე ადგილობრივი სამოქალაქო ჯგუფების, თვითმმართველობის წარმომადგენლების, ჟურნალისტების, ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის რეფერალური მექანიზმების სუბიექტების მონაწილეობით მოხდა არსებული სიტუაციის შეფასება და პრობლემის დაძლევის გზების განსაზღვრა. ფონდი სოხუმის წარმომადგენელმა ემა კამკიამ იმ საგანგაშო სტატისტიკაზე გაამახვილა ყურადღება, რომელიც დღესდღეობით არსებობს. ოჯახში ძალადობის მიზეზით მხოლოდ 2014 წელს 26 ქალი დაიღუპა. ძალადობის მსხვერპლი არაერთი მოხუცი ბავშვის ზრდასრული. პრობლემის სიღრმემ ბოლო პერიოდში სრულად მიიქცია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, მედიის, სახელისუფლობო სტრუქტურების ყურადღება. ამის მაგალითი იყო მასშტაბური საზოგადოებრივი კამპანიები. თუმცა რას გვაძლევს ეს კამპანიები და იცვლება თუ არა რეალურად ის პრობლემა, რომელსაც საუბარს არ აყოვნებს საზოგადოების ერთი ნაწილი? ემა კამკი ამბობს, რომ უნდა განისაზღვროს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მონაწილეობის ფორმები ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ გასატარებელ ღონისძიებებში.
რა როლი უნდა ენიჭებოდეს თვითმმართველობას იმ სტრუქტურებთან თანამშრომლობაში, რომელთაც პირდაპირ ევალებათ რეაგირება ძალადობის შემთხვევებზე და მისი აღკვეთა, მსხვერპლის დაცვა და ძალადობის პრევენცია? ამ საკითხებზე საკმაოდ საინტერესო დისკუსიები შედგა. პირველ რიგში ყველა მიესალმება იმას, რომ კანონი გამკაცდა მოძალადის მიმართ.
ჟურნალისტ გულნარა ლებსაიას თქმით, მთავარია, რომ ამ პროცესებში არ იყოს განცალკავებულად მხოლოდ და მხოლოდ ქალი მონაწილე. მისი აზრით, კამპანიებში აუცილებლად უნდა მონაწილეობდნენ მამაკაცებიც, რომლებიც უნდა სახავდეს გეგმებს ქალებთან ერთად, როგორ შეიძლება ებრძოლონ ძალადობას.
მხოლოდ შეხვედრები ვერ უშველის ამ პრობლემას ოჯახში ქალებზე ძალადობას. ვფიქრობ, აუცილებელი წინაპირობა ამისათვის არის ის, რომ მსგავს შეხვედრებზე აქტივობებს და ასე შემდეგ უნდა გაეზარდოს მამაკაცების წვლილი და რაც შეიძლება მაქსიმალურად ჩაერთონ მამაკაცები, რომ გააპროტესტონ ოჯახში ქალებზე ძალადობა. იმიტომ რომ პოტენციურად ანუ ყველაზე ხშირად მოძალადე არის ამ შემთხვევაში მამაკაცი.
რკალ მაგიდაზე ასევე შემუშავდა რეკომენდაციები და წინადადებები ადგილობრივი თანამშრომლობის ეფექტური სტრატეგიის შემუშავების, შემთხვევების გამოვლენისა და მართვის კუთხით. ბათუმის მერის მრჩეველი გენდერულ საკითხებში ნატალია სოსიაშვილი ამბობს, რომ ძალიან უნდა ქონდეს ყურადღება გამახვილებული მედიას, რომ ეს პრობლემები იყოს წინაპლანზე და რაც შეიძლება ბევრი ისაუბრონ ამ თემებზე.
საზოგადოება უფრო მეტად უნდა იყოს ინფორმირებული ამ საკითხთან დაკავშირებით და უნდა იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელობა ჩართული, რომ ეს პრობლემა, რაც დღეს გვაქვს საქართველოში, იქნას მოგვარებული მეტნაკლებად და თვითონ საზოგადოებამაც უნდა მიიღოს, რა თქმა უნდა, მონაწილეობა. Да, она ერთიანად უნდა გაუმკლავდეთ ამ პრობლემას, რომ ეს პრობლემა რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ წლების განმავლობაში მაინც იქნეს მოგვარებული.
შეხვედრას ესწრებოდნენ სოციალური აგენტებიც, ერთ-ერთმა მათგანმა ნინო ცეცხლაძემ პირად საუბარში აღნიშნა მხოლოდ ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკა შესაძლოა შეიცავდეს უზუსტობას. თუმცა აქვე აღნიშნა ისიც, რომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად შესაბამის სამსახურებთან დაკავშირება ძირითადად ოჯახები ერიდებიან. დღეს მდგომარეობით არსებობს ასეთი სტატისტიკა, რომ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მაგალითად სამმა ქალმა მიმართა ძალადობის გამოსავლენა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. სულ 2007 წლიდან დღემდე ძალადობის 1102 შემთხვევაა დაფიქსირებული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნინო ტავლალაშვილი ამბობს, რომ პრობლემა, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს, თითქმის დაუძლეველი აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ორგანოები, კანონიც და საზოგადოების ერთი ნაწილი არის მზად იმისათვის, რომ ამ პრობლემის წინააღმდეგ იბრძოლოს.
ალბათ უფრო აქტიურები უნდა ვიყოთ ჩვენ, ახან დავინახეთ, რომ თითქმის დაუძლეველი გახდა ეს პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხრი მოწესრიგდა საკანონმდებლო ბაზა, მიუხედავად იმისა, რომ აქტიურია საზოგადოების და სახელმწიფო სტრუქტურის ყველა წარმომადგენელი მსხვერპლს ემატება.
რა არის იმის მიზეზი, რომ ამ პრობლემის მოგვარება ვერ შეძლო სახელმწიფომ? ბათუმის საკრებულოს გენდერული საკონსტიტუციო საბჭოს წევრი თეა ჯანჯღავა ამბობს, რომ მიზეზი ისევ და ისევ ადამიანთა გულგრილობა.
უმრავლესობამ საზოგადოებაში არც კი იცის საერთოდ რა არის გენდერი და რა არის თუ არა გენდერული ძალადობის მსხვერპლი, ხო? მასიური პრევენცია კარგი იქნება სკოლის ასაკში, სტუდენტებში, ზოგადად საზოგადოებაში და სამთავრობო მოხელეებშიც კი, იმიტომ რომ უმრავლესობამ საერთოდ არ იცის რა არის ეს და საერთოდ როგორ უნდა იმუშაოს ამ საკითხზე.
ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი სოხუმისა და ბათუმის გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს ორგანიზებით დაიწერა კონცეფცია, რომელიც ამ პრობლემის მოგვარებაში დაეხმარება ბათუმის თვითმმართველობას. გეგმა 2015 წლიდან 2017 წლის პერიოდს მოიცავს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 50-ი რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნა პერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ. ვიან გავიგოთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს გიორგი ეკიზაშვილი, ლიტერატორი, თარგმნელი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თბილისის როლი 18 საათი და 24 წუთია გრძელდება ჩვენი გადაცემა საღამოს თავისუფლება რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას რა დაიწერა იქ კვირის განმავლობაში რომელ საკითხებზე გამახვილდა განსაკუთრებული ყურადღება გადაცემას დაასრულებს პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ საახალწლო სამზადისზე და მოქალაქეთა საწუხარზე საქართველოში სომხეთსა და აზერბაიჯანში ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში
City stood a lonely cattle shed where a mother held her baby You'd do well to remember the things he later said. When you're stuffing yourselves at the Christmas parties, you'll just laugh when I tell you to take a run. You're missing the point, I'm sure does not need making. The Christmas spirit is not what you drink. So how can you laugh when your own mother's hungry? And how can you smile when the reasons for smiling are wrong? And if I've just messed up your thoughtless pleasures,
Santa, pass us that bottle, will you?
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _G.
გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. რამდენიმე წერილს ანა ლომთაძე და ბიძინა რამიშვილი მიმოიხილავენ.
ამ კვირაში უცხოეთის პრესის განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცა სამი თემა: რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პრესკონფერენცია, რუსული რუბლის კურსის მკვეთრი დაცემა და ისტორიული შეთანხმება კუბასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. 18 დეკემბერს ვლადიმირ პუტინმა გამართა ყოველწლიური პრესკონფერენცია, რომელსაც ათასამდე ჟურნალისტი დაესწრო მოსკოვის მსოფლიო სავაჭრო ცენტრში. როგორც წესი, პრესკონფერენცია საათობით გრძელდება. ჟურნალისტების დასმულ კითხვებს პუტინი ტრიბუნიდან მარტო სცემს პასუხს. 2014 წლის მიწურულს გამართული ამ პრესკონფერენციის მიმართ განსაკუთრებული მოლოდინი იყო, რადგან ის რუსეთის ეკონომიკისთვის მწვავე პერიოდს დაემთხვა. სხვა კითხვებთან ერთად, პუტინს პასუხის გაცემა მოუწია უკრაინასთან დაკავშირებულ კონფლიქტზე, რუბლის კურსის ვარდნაზე, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებსა და ნავთობის ფასების დაცემაზე. გერმანული და პოლონური გამოცემები Süddeutsche Zeitung და Rzeczpospolita Putinis gamoslos uarqopita dapaseben.
Putins ar zarmoudgenia tavisi kveqnis ekonomikuri krizisidan gamoqvanis akhali kontseptsia. Ეს არ არის მისი პრიორიტეტი, რადგან პატრიოტული პათოსი და ამბავი რუსულ დათვზე, რომელსაც ვერავინ მოათვინიერებს, ყოველთვის ამართლებს და რუსებს თავიანთი პრეზიდენტის გარშემო აერთიანებს. და პუტინი მსგავსი რიტორიკით კვლავ გაუძლებდა კიდევ რამდენიმე რთულ წელიწადს. შეიძლება ამ წლებში სხვა განვლილი წლების მსგავსად არ იგრძნობოდეს ეკონომიკის დივერსიფიკაციის აუცილებელი საჭიროება.
წერს მემარცხენე ლიბერალური გერმანული გაზეთი. პოლონეთის კონსერვატიული გამოცემა Rzeczpospolita სტატიაში სათაურით საბჭოთა სტილის ლიდერი რეალობას ამახინჯებს წერს.
საბჭოთა კავშირი მკვრეთით აღდგა. მართალია მისი მეტაური წინასთან შედარებით უფრო ახალგაზრდაა და პიჯაკიც უფრო უხდება, მაგრამ შინაარს რაც შეეხება მოწოდება ერთი და იგივეა. ეს კონფერენცია დროში მოგზაურობას გავდა. ნაკლებად იყო შეხვედრა ჟურნალისტებსა და პრეზიდენტ შორის, ვიდრე პატივისცემის გამოცხადება მეფის მიმართ. დიახმან ისაუბრა ეკონომიკაზე, მაგრამ მისი მოწოდება მარტივი იყო. პრობლემები თავიდან ბოლომდე დასავლეთსა და მათ სანქციებს უნდა დავაბრალოთ. მისი თქმით რუსეთი არ დანებდება, იმიტომ რომ მისთვის დამოუკიდებლობა სათუთია. პუტინის ურყევირწმენა თავისი ქვეყნის ეკონომიკურ სიძლიერეში სატირას გავს და ჩვენ წარსულში მსგავსი სატირების ნაკლებობას არ ვუჩიოდით.
წერს პოლონური გამოცემა Rzeczpospolita. ამერიკული გამოცემა Foreign Policy იზიარებს ევროპული გამოცემების აზრს, თუმცა აღნიშნავს, რომ რუსეთში პუტინის მიმართ დამოკიდებულება მნიშვნელოვნად განსხვავდება დასავლურისგან.
სამსაათიანი შეხვედრის განმავლობაში პუტინმა ჩვეულებისამებრ შეინარჩუნა თავისი ქარიზმატული სახე, რეპორტიორებს ეხუმრებოდა და კამერებს უღიმოდა. იმის მიუხედავად, რომ რუსეთის ეკონომიკა შეიძლება კოლაფსის ზღვარზე იყოს, პრეზიდენტის პოპულარობა ხელშეუხებელი რჩება. სამშაბათს ბოლო 15 წლის განმავლობაში პუტინი 15-ჯერ დასახელდა წლის ადამიანად.
პუტინის პრესკონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რუბლის კურსის ვარდნა, მთელი კვირის განმავლობაში შუქდებოდა უცხოეთის მედიაშიც. 15 დეკემბერს 1998 წლის შემდეგ პირველად დაეცა რუსული რუბლის კურსი ასე მკვეთრად. რუბლმა ერთ დღეში ამერიკულ დოლართან შედარებით 10% დაიზია და კვლავ განაგრძობს ვარდნას. რუსეთის ეკონომიკის კრიზისი მოჰყვა ნავთობის ფასის დაწევას და ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირისა და სხვა ქვეყნების მიერ უკრაინის გამო დაწესებულ სანქციებს. რუბლის ვარდნას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს არა მარტო რუსეთსა და მის მეზობელ ქვეყნებზე, არამედ ზოგიერთი ევროკავშირის წევრ ქვეყანაზეც. ჩეხეთის ყოველდღიური ლიბერალური გამოცემა ბიზნესის საკითხებზე Hospodarske Noviny წერს.
რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციებისა და ნავთობის ფასების ვარდნის კომბინაცია არის ისეთი კოქტეილი, რომლის შედეგებს რუსეთის ცენტრალური ბანკის ვერანაირი ჩარევა ვერ უშველის. იმის მიუხედავად, რომ მას მსოფლიოში უცხოური ვალუტის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რეზერვი აქვს. 1998 წელს რუსეთმა უკვე გამოცადა ვალუტისა და საბანკო საქმის კრიზისი და მხოლოდ ნავთობის ფასების აწევით მოახერხა კრიზისიდან გამოსვლა. ეს სცენარი ახლა აღარ გამეორდება. ჯერჯერობით რუსეთს შეუძლია გაუმკლავდეს რუბლის ვარდნას და გლობალური ფინანსური ბაზრის უკმაყოფილებას, მაგრამ გრძელვადიანი სტაბილურობისთვის მას რაღაც ჟესტი სჭირდება. და ეს ჟესტი ევროკავშირისგან უნდა წამოვიდეს. ამის გაკეთება ევროკავშირის ინტერესებშია.
ჩეხეთის გამოცემა Hospodarske Noviny-სგან განსხვავებით, ბულგარული ონლაინ გამოცემა Dnivniki დასავლეთს ულოცავს რუსეთის მახეში გაბმას.
დასავლეთმა გეგმა წარმატებულად განახორციელა. რუსეთის მთავარი ექსპორტის ნავთობის ფასი მაშინ დაეცა, როდესაც რუსეთს სჭირდება, რომ დახარჯოს ფული, რომელიც მას არ აქვს. ზუსტად როგორც საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს, მახე ისე დაიგო, რომ რუსეთს ფულის ხარჯვის გარდა სხვა გამოსავალი არ აქვს. იქამდე სანამ ის არ გაკოტრდება. თუმცა ამ მახის წარმატების 30% დასავლეთის ჯგუას უნდა მივაწეროთ. 70% კი პუტინის უგუნურებას. საბჭოთა კავშირის გაკოტრებას 15 დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნა მოხდა. ახლა რუსეთის ეკონომიკის კოლაფსი უთუოდ გამოიწვევს ძალაუფლების სტრუქტურების რღვევას.
აქვეყნებს ბულგარული ონლაინ გამოცემა. და ბოლოს, უცხოეთის პრესაში აქტუალური იყო ისტორიული შეთანხმება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კუბას შორის. 1961 წელს, როდესაც კუბამ საბჭოთა კავშირის მოკავშირეობა გადაწყვიტა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მას ეკონომიკური სანქციები დაუწესა და კუბის დედაქალაქ ჰავანაში ამერიკის საელჩო დახურა. 50-ზე მეტი წლის შემდეგ, 2014 წლის 17 დეკემბერს, თვეების განმავლობაში გამართულ საიდუმლო მოლაპარაკებებს ვატიკანსა და კანადაში მოჰყვა საჯარო შეთანხმება ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და კუბის პრეზიდენტ რაულ კასტროს შორის. შედეგად ნაწილობრივ გაუქმდება შეზღუდვები ფულის გადარიცხვასა და ორ ქვეყანას შორის მიმოსვლაზე და ჰავანაში აღდგება ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. ამერიკული გამოცემა Washington Post-ი შეთანხმებას კუბელი ხალხის გამარჯვებას უწოდებს.
კუბა ბევრად უფრო ღარიბია, ვიდრე უნდა იყოს, თუ გავითვალისწინებთ მის ადამიანურ რესურსს. ეს თითქმის მთლიანად კუბის კატასტროფული ეკონომიკური თეორიისა და მენეჯმენტის დამსახურებაა. მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების მტრულმა პოლიტიკამ ძმებ კასტროებს საშუალება მისცა ამერიკა მათთვის ხელსაყრელ განტევების ვაცად ექცია და მათ რეპრესიებისთვის გამართლება მოეძებნათ. დიპლომატიური ურთიერთობების სრული აღდგენა აღქმული უნდა იყოს როგორც სარგებლის მომტანი ამერიკისთვის და არა უნებლიე დათმობა. როგორც ჯერ კიდევ კომუნისტურ სამყაროსთან გამოცდილება მგვასწავლა, ნებისმიერი რამ, რაც კუბელებს ხელშეუწყობს, ჰქონდეთ წვდომა ამერიკულ ღირებულებებსა და იდეალებზე, კარგი იქნება.
წერს Washington Post-ი. Washington Post-ისგან განსხვავებულად უყურებს შეთანხმებას ბრიტანული გამოცემა Guardian-ი, რომელიც წერს, რომ ამ შეთანხმებით არა კუბამ, არამედ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა თანამედროვე სამყაროსთან დაბრუნება.
ამ კვირის დაპირებამდე ამერიკის შეერთებული შტატები არც ერთხელ ყოფილა მზად იმისთვის, რომ საყოველთაოდ მიღებული ორმხრივი შეთანხმება გაეფორმებინა კუბასთან. ამის საპირისპიროდ ისტორიის განმავლობაში ამერიკა ძირითადად კუბის გაკონტროლებას ცდილობდა და ზოგჯერ ღიად მტაცებლური დამოკიდებულებაც ჰქონდა მის მიმართ. ამ კვირაში გადადგმული ნაბიჯი ნამდვილად წარმოადგენს საფრთხეს კუბისთვის და მისი ხანდაზმული ავტორიტარული მთავრობისთვის. მაგრამ ბარაკ ობამა ის, ვინც უბრალოდ იმის გააზრებით, რომ კუბა დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, რეალობასთან დათმო. ამისთვის ვაშინგტონს ზედმეტად ბევრი დრო დასჭირდა. მაგრამ ამ შეთანხმების მიუხედავად ჯერ კიდევ უამრავი კანონია ძალაში კუბისა და მასთან ვაჭრობის წინააღმდეგ. მათ შორისაა 1996 წელს შექმნილი დრაკონული კანონი, რომელიც უცხოურ კომპანიებს კუბასთან ვაჭრობას უგძალავს.
აქვეყნებს ბრიტანული Guardian-ი.
ანა ლომთაძე და ბიძინა რამიშვილი იყვნენ მიკროფონთან მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ საახალწლო სამზადისზე და მოქალაქეთა საწუხარზე საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ახალი წელი, ახალი წელია, სულ მალე მოვა და მოიტანს როგორც ყოველთვის ახალი მედებს, ახალ ოცნებებს. და ჩვენც ტრადიციულად წლის მიწურულს კვლავ საახალწლო მზადებაზე გიამბობთ. იმაზე, თუ ვინ როგორ ხვდება წელს, ახალ წელს, ვის რა შესაძლებლობა აქვს, ვინ რას ახერხებს და როგორ მოქმედებს ეს განწყობაზე. შეიცვალა თუ არა ახალი წლის დახვედრის ტრადიცია, ან როგორ შეიცვალა, რა ახალი შესაძლებლობები გამოჩნდა, ან ძველი გაქრა. ხა თბილისური ახალი წლის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტს ნინო ხარაძე გიამბობთ იმაზე, თუ ვის, სად და როგორ შეუძლია შეეგებოს 2015 წელს. გიამბობთ ბავშვებზე, რომელთაც ახალი წელი ყველაზე მეტად უხარიათ, საჩუქრების მოლოდინზე და ქართველ თოვლის ბაბუებზე.
ახალი წლის მოახლოება უკვე დაეტყო თბილისს. ქუჩებს ახალწლო განათებების ფერადი შუქები აცივციმებს და მაღაზიების ვიტრინები ფასდაკლებებით იზიდავენ მყიდველს. ყველაზე მეტი მყიდველი მაინც სათამაშოების მაღაზიებშია. მაღაზია XS-ის კონსულტანტი გიორგი ამბობს, რომ თოვლის ბაბუებად გადაქცეული მშობლებიდან ათესავები ბავშვები საახალწლო სურვილების ასასრულებლად თავს არ ზოგავენ.
გაათმაგებულად თუ არა გაოცმაგებულად არის დილიდანვე ხალხმრავლობა,
პროდუქციის სიუხვე შენაძენის, ასე შემდეგ, უფრო იმეტებენ ძვირფას პროდუქციებს, ასე ვთქვათ, შულებისთვის, თუმცა წელიწადში ერთხელ ახალი წელი და რავიც.
სათამაშოების მაღაზიისთვის ახალი წლის მოახლოება არის განსაკუთრებული დღესასწაული.
დღესასწაული ბავშვებისთვის და შრომა კოლექტივისთვის.
ყველაზე დიდ სავაჭრო ცენტრში, თბილისი მოლში, 6-მეტრიანი ნაძვის ხის ძირში ხის სახლში თოვლის ბაბუაც შესახლდა. ბამბის თოვლით დაფარულ ქოხში თოვლის ბაბუა ჩუმ-ჩუმად მობილური ზარებს პასუხობს. გარეთ გამოსული კი ბავშვების საახალწლო სურვილებს პატარა ფურცლებზე იწერს.
ჩვენ ვართ რაჭველი ლაპლანდიიდან. რაჭველი თოვლის ბაბუებს და გადაგვასახლეს მერე ლაგოდეხში. მერე ლაგოდეხში უკვე რა ეკონომიკური კრიზისი და რაღაცა რომ დაიწყო, მერე უკვე ნელ-ნელა წამოვედი თბილისისკენ.
კარხასიაძემ ყოფი თოვლის ბაბუა, მთელი წლის განმავლობაში თეატრის მსახიობია. ბავშვების საახალწლო სურვილებს კი არ გვიმხელს.
არა, არ შეიძლება თოვლის ბაბუამ არ უნდა თქვას ბავშვების სურვილები, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ თოვლის ბაბუამ და ბავშვებმა იციან, მაგრამ გეტყვით იმას, რომ კარგ რაღაცებს ითხოვენ, ცუდ რაღაცებს არ ითხოვენ. ვინც თოვლის ბაბუასთან მეგობრობს, ყველა ბავშვი კარგად იქცევა, აბსოლუტურად ყველა უჯერებს დედას, მამას, მშობლებს. სხვა შემთხვევაში თოვლის ბაბუა ვერ მეგობრობს ბავშვებთან.
თოვლის ბაბუას სურვილების შეგროვებაში ელფიც ეხმარება. თოვლის ბაბუის სავარძელში მოყალათებული მწვანე ფორმაში და ჭრელ ზოლიან წინდებში გამოწყობილი ელფი დიდი წითელი პტომბრიდან ბავშვებს კამფეტებს ურიგებს და ფარათებზე სურვილებს იწერს.
ელფი უმზადებს საჩუქრებს პატარებს. თოვლის ბაბუა რო წაიკითხავს წერილებს, ელფი ამზადებს, აკეთებს პატარა ბავშვებისთვის საჩუქრებს. ხო და
აბა ამ პატარა გოგოს კითხოთ ერთი რას უნდა.
მოდი საყვარელო ჩვენთან. აბა რა სურვილი გაგვითხარი და
რა გიდა თოვლის ბაბუამ რომ მოგიტანო?
თოვლის ბაბუა რომ მოგიტანო?
ველოსიპედი ორგულია.
ვინ გასწავლა ველოსიპედის დარება?
ჩემთაშულა.
დედიკოს და მამიკოს ხო უჯერებს? ხო და აუცილებლად აგისრულდება სურვილები.
ბავშვებთან ერთად საახალწლო სურვილები უფროსებსაც აქვთ. უკანასკნელი 3 წელია 52 წლის მაყვალა ხილს ყიდის თბილისის გარეუბანში მეტროს ამოსასვლელთან. ამბობს, რომ ხილი საახალწლოდ იძვირდება, მაგრამ სხვანაირად რაიონში დატოვებული ოჯახის წევრების დახმარებას ვერ შეძლებს. ახალწელს ოჯახის წევრებთან ერთად თავის სახლში უნდა რომ შეხვდეს.
ლარში ვყიდი.
მანდარინი
70-იანიც
არის, ლარიანიც არის.
არ არის ხალხში ფული არ არის შვილო.
ახალწელს ნამდვილად სახლში მინდა ვიყო შვილი. ნამდვილად ჩემ შვილებთან და შვილებთან მინდა ვიყო. ვცდილობ რომ რაღაცა ორი კაბიკი ვიშოვოთ ეიდა და გავახარო შვილები.
საქართველოში ახალი წლის დადგომას ტრადიციულად სახლში ხვდებიან საახალწლო სუფრის გარშემო შეკრებილი ახლობლები. თუმცა ბოლო წლებში თბილისის ცენტრში გამართულ კონცერტზე შეკრებამაც მოიკიდა ფეხი. ზოგიც კორპორატიულ წვეულებაზე კოლეგებთან ერთად ხვდება ახალწელს. თუმცა უმრავლესობა მაინც ოჯახურ წრეში აპირებს 2015 წლის დახვედრას. 24 წლის სოფო ამბობს, რომ ოჯახის ტრადიციის დარღვევას არც წელს აპირებს. რადიო თავისუფლებამ ახალი წლის მოლოდინებით ჩაიწერა.
ოჯახთან ერთად ხვდები ყოველთვის ახალწელს. არასოდეს არ შეხვედრი ვარ ქუჩაში, იმიტომ რომ 24 წლისა და 24 წლის მანძილზე ხვდები სახლში ახალწელს ოჯახთან ერთად. სიახლეებთან დადებით ენერგიას, ანუ წუძველის ცუდი მოგონებების ასლის.
საერთოდ ჩემის აზრით ყველა ადამიანი ცხოვრობს იმედით. აი იმედით უძლებთ ჯერჯერობით და იმედის მოლოდინში ვართ აბსოლუტურად ყველანი. მე ეგრე ფიქრობ.
რაი განწყობით ხდება? მინდა რომ მთელი საქართველო კარგი განწყობით შეახდეს. ხაროდეს ყველას.
აიცით
რა, არა, ტრადიცია ჩიჩელაკი მიყვარს ძალიან. ღერღილში ვდებ მეგრელი ვარ და შეხურდა ფულებს ვაწყო. იცი რა, საქართველოს უფრო ცუდი დღეები მქონია და გადაუტანია და ალბათ კიდევ გაუძლებს.
ბაქოში ყოველფეხის ნაბიჯზე საახალწლო საჩუქრები და ნაძვის ხის მოსართავები იყიდება. ახალი წლის განწყობის შესაქმნელად ქალაქის ცენტრში უზარმაზარი ნაძვის ხეც დადგეს. მაგრამ უსიამოვნო გრძნობაც დაჰყვება სამზადისო. უთხრეს ჩვენს ბაქოელ კოლეგას ნუშაბა ფატულაევას. საახალწლოდ აქ ყველაფერი გაძვირდაო. მაგრამ ბავშვებმა ეს ნაკლებად იციან და ნაკლებად ადარდებთ. ახალი წელი, ახალი წელია.
ჩიტაი ოლკალარ გორდორიენი
ბაქოში ნაძვის ხეებს რთავენ. დახლებზე საახალწლო მოსართავები ჩნდება. გარემოვაჭრეები სანტას ქუდები დაწყებული დიდი ნაძვის ხეები დამთავრებული ყველაფერს ყიდიან. ქალაქში სხვადასხვა ღონისძიების აფიშებია გამოკრული. ერთი შეხედვით ბაქო ახალი წლისთვის მზადაა, მაგრამ როგორი განწყობა აქვთ ბაქოელებს? პასუხებიც აქვია.
ინსალადას ბაირამა გადარ
ხალხი ცოტა გაღიმებული დადის დღესასწაულის წინ. ქუჩებში უამრავი ხალხი სეირნობს, მაღაზიებში სულ უფრო ხალხმრავლობაა. საჩუქრებს იძენენ. წინა სადღესასწაულო განწყობა მცირედ, მაგრამ მაინც იგრძნობა.
ყველაზე ძალიან ეს ბავშვებს უხარიათ. მთელი დღე წარმოდგენებზე სიარული და ნაძვისოს გარშემო სირბილი უნდათ.
ჩვენ დროს ასეთი მრავალფეროვნება არ იყო. ერთხეს მოუჭრიდით და იმას ვრთავდით. ახლა ნაძვის ხეების სიმაღლე წლიდან წლამდე იზრდება. ჩვენც ვიყავით ბავშვები და ამიტომ ყველანაირად ვცდილობთ ჩვენ შვილებს საინტერესო დღესასწაული ჰქონდეთ.
ახლა ესე სულ მოუთქმელად აღარ ველოდებით, უბრალოდ დგება ახალი კალენდარული წელი. 2014 გახდება 2015, მეტი არაფერი.
რატომ არის ახალი წლის დადგომა საინტერესო? ირადა ახმედოვა ამბობს, რომ დღესასწაულის მოახლოებას მხოლოდ ბავშვები გრძნობენ და სურს, რომ ბავშვებისთვის ეს დღე დაუვიწყარი იყოს.
როგორც შევძლებთ უფრას, ისე გავშლით, ცოტ-ცოტას ყველაფერს ვიყიდით. ბავშვები გამოყვავს სასეირნოდ, ყველგან საჩუქრები იყიდება, აფიშებია გამოკრული. ასეთ ერთ წარმოდგენაზე მაინც ხომ უნდა წაიყვანო ბავშვი? ორი ბავშვისთვის და ჩემთვის, რომ ვიყიდო ბილეთი, 30 მანათი მაინც დამჭირდება. საჩუქრებიც ხომ უნდა ვუყიდოთ? მინიმუმ 20 მანათი ამისთვისაც უნდა გადადო. ეს ნიშნავს, რომ პროდუქტის გარდა ამ ყველაფრისთვის 50 მანათი უნდა გავითვალისწინოთ. ჩვენი მატერიალური მდგომარეობით ძნელია დღესასწაული წაულის გატარება.
ქალაქში ბევრი სადღესასწაულო ღონისძიება იგეგმება. მაგალითად, 8-15 მანათად ბაქოს ცირკში შადრევნების ზამთრის ზღაპარს ნახავთ. ან ჯადოსნურ ახალ წელს ლანდიაში დაესწრებით 5-30 მანათად. ჰეიდარ ალიევის სასახლეში კი კოსმიური ახალი წელი დაიდგმება. ახალი წელი ნაძვის ხის გარეშე არ არსებობს. ყოველი ფეხის ნაბიჯზე იყიდება საახალწლო მოსართავები. ერთ-ერთი მაღაზიის გამყიდველი აკიფ ალიევი ვაჭრობით კმაყოფილი არ ჩანს.
ჯერ კარგად ვერ ვაჭრობთ, ხალხს ფული არ აქვს, შეიძლება ჯერ ხელფასები არაუღიათ. დღესასწაულამდე 5-6 დღით ადრე მოვლე, ჯერჯერობით არაფერი იყიდება.
აკი ფალიევი სხვადასხვა ზომის ნაძვის ხეებს ათამაშოებს და ბრჭყვიალა მოსართავებს გუჩვენებს და ფასებს გვეუბნება.
ერთი ნაძვის ხის მოსართავად 50 მანათია საჭირო, უფრო ძვირიანებიც მაქვს, მაგრამ ამ ფასად საშუალო ზომის ნაძვის ხეს და სათამაშოებს იყიდი. ნახეთ, ამ მაღაზიაში ყველაფერია, ვისაც ფული აქვს, ყველაფერს იყიდის.
აკიფის მაღაზია ქალაქის ცენტრში მდებარეობს. მოშორებით უფრო იაფადად შეიძლება ვაჭრობა, თუმცა არც ისე იაფად. გამყიდველი ზეინალ იუნუსოვი ფასებს გვისახელებს.
ილქავარმის 30 მანათთან
ჩვენთან ნაძვის ხეები 7-დან 30 მანათამდე ღირს. 10-20 მანათად სათამაშოებსაც იყიდი, ნათურებს, გირლანდებს. შესაფერის მყიდველ შესაფერის საქონელს ვახვედრებთ.
ტრადიცია წელსაც გრძელდება და ქალაქის ცენტრში შადრევნების მოედანზე საქველმოქმედო ბაზრობა იმართება. ცივი ხელები, თბილი გულები, ზამთრის სასწაული. ამ სახელწოდების ბაზრობაზე ხელნაკეთი ნივთების შეძენაა შესაძლებელი. წელს ბაქოს ცენტრში წინა წლებთან შედარებით ყველაზე მაღალ ნაძვის ხეს დგამენ, 35 მეტრიანს. სხვა ადგილებში 7-20 მეტრიან ნაძვის ხეებს დგამენ. სიახლე იქნება სინათლის შოუ. 31 დეკემბერს ბაქოს ბულვარში ფოიერვერკებით შეეგებებიან ახალ წელს. პენსიონერ ირკამ ჰუსეინოვს ერთ მაღაზიაში შევხვდით. გითხრა, რომ შვილიშვილებისთვის საახალწლო საჩუქრებს დღესასწაულამდე რამდენიმე კვირით ადრე იძენს. რამდენიმე მაღაზიის შემოვლის შემდეგ კი შინ ხელცარიელი ბრუნდება.
არ ვიცი რა უნდა ვქნა 155 მანათიანი პენსიით. ამ თანხით ერთი თვის სამყო პროდუქტსაც ვერ ვიყიდი. 32 წელი ვიმუშავე და არ ვიცი ახლა ამ პენსიით ახალ წელს როგორ უნდა შევხვდეთ. ვერც შვილიშვილებს უნდა უყიდო საჩუქრები, ვერც უფრა გავშალო. სადღესასწაულო განწყობა გვერდზე მომრჩა. ალბათ სხვა საცოდავი პენსიონერებიც ამ დღეში არიან. რაზე იმია ჯიბეში ფული თუ არ გიდევს?
ბაქოს ბაზარში საქონლის ხორცი 8 მანათი ღირს, ცხვრის 10 მანათი, კილოგრამი კარტოფილი 1 მანათი, ხახვი 50 კაპიკი, ვაშლი მანათნახევარი, შაქარი 1 მანათი, მცენარეული ზეთი კი 3-დან 8 მანათამდე. ბაქოს მკვიდრი მათანათ ალიევა ამბობს, რომ ამ თვეში ხილი და ბოსტნეული ზეთი და კანფეტები გაძვირდა.
ჩემი ყოველთვიური შემოსავალი 200 მანათია. ამ თანხის თითქმის ნახევარი კომუნალურ გადასახადებს არ ყოფნის. დარჩენილი თანხით როგორღაც გაგვაქვს თავი. სადღესასწაულო სუფრაზე რომ 70 მანათი დავხარჯო, მერე მთელი თვე რა გვეშველება? ფასები ყოველდღურად იზრდება. ერთი თვის წინ კანფეტი 2 მანათი რომ ღირდა, ახლა იგივე თითქმის 3 მანათი ღირს.
კომბოსტო, სტაფილო და სხვა ბოსტნეულიც გაძვირდა. ყველაზე მეტად მაინც ზეთი და კარაქი გაძვირდა.
სხვა ქვეყანაში ნავთობის გაიაფების გამო ფასები იკლებს, განსაკუთრებით საკვე პროდუქტებზე. აზერბაიჯანში, განსაკუთრებით კი ბაქოში, ცვლილებები არ შეიმჩნევა. პირიქით, მყიდველებიც და გამყიდველებიც იმას დარდობენ, დღესასწაულამდე ფასები კიდევ არ გაიზარდოს.
ეროვნული ვალუტის დრამის მნიშვნელოვანმა გაუფასურებამ სომხეთის მოქალაქეებს ახალი წლის საზეიმო დახვედრის სურვილი გაუნელა, ცოტა არ იყოს. ერევანში ფიქრობენ, რომ წელს ბევრი ტრადიციის დარღვევა მოუწევთ, მათ შორის ყველაზე მეტად სადღესასწაულო სუფრა დაზარალდება. ლილიტა რუტუნიანი გადმოგვცემს ერევნელების საახალწლო განწყობებს.
სომხეთის მოსახლეობის უმეტესობა ახალ წელს შინხვდება. ზოგი საზღვარგარეთ ან რომელიმე ადგილობრივ კურორტზე მიდის. ბავშვებისთვის საახალწლო საჩუქრების შეძენის გარდა სომხეთში საახალწლოდ საუცხოო სუფრის გაშლის ტრადიციაც არსებობს. აიდი სარქსიანის ოჯახი ახალწელს ყოველთვის მდიდრულ სუფრას თანხდებოდა. თუმცა მისი თქმით წელს ამის შესაძლებლობა არ აქვთ. მიზეზი ბოლო თვეებში დრამის გაუფასურება, რამაც საკვების, მედიკამენტების და სხვა საქონლის გაძვირება გამოიწვია.
ჩვენ სომხები ვართ, შობა ახალწელს აუცილებლად აღნიშნავთ, მაგრამ წელს პირადად მე აღნიშნას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ ახალი წლის წინ იმდენი ცვლილებები მოხდა: დოლარის რყევა, დრამის გაუფასურება, მთელი წლის ნამუშევარი დაიკარგა კურსის ვარდნის გამო.
ერევნის მკვიდრი ნარინე აკობიანიც მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდა.
არაფერს აღნიშნავ, ყველაფერი ძვირია და ამდენი საშუალება არ გვაქვს. ჩემ ცხოვრებაში ეს პირველი ასეთი ახალი წელია. საშინელი ფასებია. ნიგოზი 10000 დრამებს, როგორ ვიყიდო, არაფერსაც არ აღნიშნავ.
დრამის მკვეთრი გაუფასურება და პროდუქციის გაძვირება ბევრ საახალწლო სუფრაზე და საჩუქრებზე ფიქრის საშუალებასაც არ აძლევს. ზოგმა კი ხარჯების შეზღუდვა გადაწყვიტა.
ფილსა და ხორცს იმავე რაოდენობით არ ვიყიდი, როგორც წინა წლებში ვყიდულობდი. მნიშვნელოვანი სხვაობაა იმდენად დიდი, რომ ამაზე ლაპარაკიც უსიამოვნოა. წელს ვერაფერს ვაკეთებთ. ყველაფერი გაძვირდა: ხორცი, კარაქი, ყველი, კვერცხი. ყველა პროდუქტი გაძვირებულია. ძალიან მოგრძელებულად აღნიშნავთ, შეიძლება საერთოდაც არ აღნიშნოთ.
ხელფასი დაბალია, როგორ მომემზადოთ, შეიძლება ითქვას ახალწელს არ აღნიშნავთ, ყველაფერი ძვირია.
შემოსავალი შეგვიმცირდა, სამუშაოც არ არის, არ მუშაობ.
მიზეზი ფასები და ძალიან დაბალი ხელფასია. ჯერ არაფერი მიყიდია და ყიდვის საშუალებაც არ მაქვს. ხელფასი ძალიან დაბალია, ფასები კი ძალიან მაღალი. ერთი სიტყვით, ამ პირობებში ცხოვრებაც შეუძლებელია. ახალწელზე არც ფიქრობთ. სახლში ორი მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს. არც კი ვიცი, რა უნდა ვქნათ, საჩუქრებიც არ შემიძენია. გასულ წელთან წლევანდელის შედარება გამიჭირდება. შარშან შედარებით იაფი იყო ყველაფერი.
ასეთივე ვითარებაა ერევნის შემდეგ სიდიდით მეორე ქალაქ გიუმრში. ახალი წლის აღნიშვნაზე არც კი ფიქრობენ.
არაფერს ვაკეთებთ. ბიჭმა ცოტა რუსული ფული ჩამოიტანა, მაგრამ სულ გაუფასურდა. რა უნდა ვქნათ, წელს ახალ წელს არ აღნიშნავთ.
ვაჭრობის შემცირებას უჩივიან გამყიდულებიც. მაღაზიებში ამბობენ, რომ ხალხი მხოლოდ პირველადი მოხმარების საგნებს ყიდულობს, იმასაც შეზღუდული რაოდენობით. ზოგმა დოლარის კურსის გამო საზღვარგარეთ გამგზავრებაც გადაიფიქრა. ტრადიციულად სომხეთში ახალ წელს შინ ახლობლების წრეში ხვდებიან, მაგრამ ისეთებიც არიან, ვინც ახალი წლის შესახვედრად საზღვარგარეთ მიემგზავრება. ტურისტული ფირმის დირექტორი სონა ეგიაზარიანი ამბობს, რომ ტურისტული პაკეტების ფასები არ შეცვლილა, მაგრამ დრამის კურსის გამო მსურველებს დაახლოებით 15% მეტის გადახდა უწევთ.
ახლა ხელფასიდან დაახლოებით 10-15% მეტი თანხის გამოყოფაა საჭირო საზღვარგარეთ წასასვლელად. ეგვიპტე, არაბეთის გაერთიანებული ემირატები, წელს ახალი მიმართულებაა ტაილანდი.
ზოგმა ამ ქვეყნებში მოგზაურობა აგვისტო-სექტემბერში დაგეგმა და ტურები დაჯავშნა. ეგვიპტესა და დუბაიში ახალი წლის შესახვედრად 700-800 დოლარია საჭირო. ევროპის მიმართულებით ფასები გაცილებით ძვირია, 1200 ევროდან დაწყებული და ზემოთ. ახალი წლის შესახვედრად სომხეთის კურორტზე, წახკადზორზე, საგზურებს ჯერ კიდევ ნოემბერში ჯავშნიან. სხვა შემთხვევაში ადგილები აღარ იქნება. სასტუმროების ასოციაციის თავმჯდომარე აკოფ აკოფიანი მიიჩნევს, რომ ფასები ასეთი მაღალი ვერ იქნება და მოთხოვნა, რომ არ არსებობდეს.
მოთხოვნა რომ არ იყოს ფასები არ იქნებოდა მაღალი.
თუმცა ერევანში გამგლელებთან საუბარმა გვიჩვენა, რომ ისინი თავს უფლებას უბრალოდ ვერ მისცემენ, რომ ახალ წელს სახლის გარეთ შეხვდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ამის დიდი სურვილი აქვთ. ახალი წლის შეხვედრა სომხეთში აპირებთ.
აბა სხვაგან სად? ფული არ გვაქვს, რომ სხვა ადგილას წავიდეთ. ბევრი რამე გვირჩევნია, მაგრამ სურვილი ერთია და შესაძლებლობა მეორე. ფასები მატულობს, სამუშაო და ხელფასი კი არ არის. სურვილი კი დიდი გვაქვს. უბრალოდ გაკვირვებული ვარ, რატომ დააწესეს 12 დასვენების დღე. რა უნდა ქნას ხალხმა ამ 12 დღის განმავლობაში სახლში? ძალიან საკვირველია. ამას მაშინ აკეთებენ, თუ ხალხს სადმე დასასვენებლად წასვლის საშუალება აქვს. ჩვენ ხალხს კი ამის საშუალება არ აქვს. ანუ თავისთავისთვის გააკეთეს ასე და ჩვენ რა უნდა ვქნათ და რა უნდა ვჯამოთ ამ 12 დღის განმავლობაში, მე არ ვიცი.
და დამთავრდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. ახალი წელი მოდის და საახალწლო მზადებაზე ვსაუბრობდით დღეს რადიო თავისუფლების, თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მოზადებულ პროგრამას. მარინა ვაშახმაძე უძღვებოდა კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას. რადიო თავისუფლება უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას დარჩით ჩვენთან ერთად ტალღაზე FM 107.4.
Silent night. Oh, virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep. Savior.